Ženy ako my. Podcast magazínu Diva.sk.
Násilie páchané na ženách, citlivá a vážna téma, o ktorej je potrebné rozprávať sa nahlas. Aké formy môže mať násilie, kde hľadať pomoc, aké stereotypy vznikajú spoločnosťou v spojitosti s týmto problémom? Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktualít magazín Diva.sk. Ja som Andrea Imrichová a rozprávať sa dnes budem s Máriou Vitekovou, ktorá vyštudovala sociálne služby a poradenstvo a aktuálne je vedúcou Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja som spomínala hneď v úvode, že je to citlivá a vážna téma, o ktorej je potrebné sa rozprávať nahlas, aby sa upozorňovalo na túto tému. A keď sa povie násilie, tak hneď ako prvé človeku asi napadne to fyzické násilie, ale asi sú rôzne formy toho násilia, ktoré je páchané na ženách.
Áno, no sa vyskytuje práve najčastejšie skôr psychické násilie. To fyzické možno veľakrát si ľudia myslia, že je ako keby jediné, lebo sú najviditeľnejšie tie stopy. Ale existuje psychické násilie, sociálne, ekonomické a sexualizované násilie. Takže je viacero foriem násilia.
Asi je problém, keď žena zažíva niečo také ako násilie fyzické, psychické, aby si to aj priznala, lebo nie každá žena si chce priznať, že áno, a ja som toho súčasťou. Ako zistiť, že toto už je násilie? Niečo sa mi deje v živote? Ako to rozpoznať? Ako vnímať ten rozdiel medzi hádkou, obyčajnou hádkou a násilím?
Podstatné je to, že v násilných vzťahoch je nerovnováha síl. Že jeden z partnerov je vždy silnejší, mocnejší a má tendenciu kontrolovať tú druhú osobu. Kdežto pri hádke sú si partneri rovnocenní. Snažia sa vlastne riešiť svoje záujmy s tým, že prihliadajú aj na názor a postoje toho druhého partnera. No ale pri už násilí, tam sa neprihliada na ten názor. Je to nielen tým, že sú fyzicky silnejší, môžu byť aj z ozbrojených síl veľakrát, alebo môžu byť aj postavenie v spoločnosti môže byť vyššie. A práve toto všetko tí muži alebo násilníci zneužívajú na to, aby zastrašovali ženy a aby ich nejakým spôsobom oslabovali. Mm-hmm. A taktiež aj to, že ženy nemajú úplne rovnaké príležitosti, čo sa týka v spoločnosti, v zamestnaní, sú tak tiež oslabované, tak aj to je vlastne spôsobené, je to jedno z hlavných príčin domáceho násilia.
Lebo vznikajú rôzne stereotypy, ktoré sú vzťahované napríklad na to násilie, spáchané na ženách. A jeden ten stereotyp znie, že áno, to sa deje len v sociálne slabších rodinách, kde tá situácia nie je ideálna, ale ako ste spomínali, tak aj to, že má ten muž zamestnanie, ktoré je také vedúce, tak to môže tiež spôsobiť potom problémy v domácnosti.
Áno, toto je jeden z najčastejších mýtov, ktorý prevláda a vlastne umocňuje celé domáce násilie. A aj samotné ženy potom akoby majú menšiu možnosť ohlásiť, čo sa im deje. Lebo tiež si myslia, že vlastne spoločnosť nevníma vlastne násilie tak dôležité a ženy sa potom obávajú vôbec výjsť von so svojim problémom. Ale z mojich skúseností z linky viem, že násilie sa nedieje naozaj iba v sociálne slabších rodinách. Sú to mnohokrát muži vysokoškolsky vzdelaní, ako som spomínala, pracujú niektorí v ozbrojených silách. Sú tu profesori, lekári, takže naozaj násilie sa nedieje z ohľadu na vek, náboženstvo a rôzne vlastne sociálne vrstvy. Mm-hmm. Deje sa všade, bohužiaľ.
Vy ste spomínala, že z vlastnej skúsenosti sa vám dejú rôzne príbehy a keď vám teda volajú ženy, boli aj také ženy, ktoré si neboli isté, či naozaj sa jedná o týranie a chceli vlastne vedieť od vás názor, že či už je toto niečo, čo prekročilo hranice.
Áno, volávajú nám aj takéto ženy, ktoré nám popíšu, čo sa im deje vo vzťahu. My máme aj, používame taký formulár na identifikáciu násilia. Je buď taká skrátená forma, kde je vlastne 10 takých najdôležitejších otázok, podľa čoho vieme identifikovať, že či toto už je násilný vzťah, alebo ide o práve partnerský konflikt.
Možno veľkú rolu zohráva aj strach pri tom, aby sa žena rozprávala o tom, že niečo sa deje za dverami ich bytu. A tým pádom je asi ťažké takéto žene pomôcť, keď sa o tom bojí rozprávať. A čo
ano,
v takomto
oni,
momente?
Práve tými aj mýtmi, ktoré sú v spoločnosti, ktoré ich ako keby umlčujú.
Uh-huh.
Taktiež aj strach, keď ich násilník zastrašuje, uh-huh. vyhráža sa im rôznymi veciami, ako ublížiť deťom a podobne, alebo že zoberie deti. To všetko umocňuje len to, že ženy sa boja o násilí hovoriť a naozaj treba k tomu veľké odhodlanie, si myslím, vôbec sa nikomu zdôveriť. Ale zároveň si myslím, že je to veľmi dôležité, aby jednak aj v spoločnosti sa búrali tieto mýty a predsudky a aby aj ženy mali väčšiu odvahu prehovoriť, nakoľko tá pomoc tu je. A hovoriť o násilí je veľmi dôležité.
Spomínali sme tie stereotypy a tie sa objavujú naozaj často, že napríklad žena si to sama pýtala, lebo bola provokatívne oblečená, alebo provokovala toho svojho muža k nejakému násiliu. Je to naozaj asi jeden obrovský stereotyp?
Áno, ono to všetko vlastne v podstate legitimizuje to násilie a ako keby zvaluje vinu práve na tú samotnú obeť násilia. A toho násilníka postavuje na taký piedestal, že on je v tom nevinne v podstate, že žena je zodpovedná za to, že si dala krátku sukňu, žena je zodpovedná za to, že vyprovokovala, ale práve jedným z prvých faktorov, ktoré robia násilníci, sú, že sa snažia udržať moc a kontrolu nad tou ženou a manipulujú ju. Až do takého miesta, kde v podstate tie ženy prestávajú si o sebe myslieť, že to vôbec zvládnu. Aj same seba menej cenia, lebo veľakrát ich aj tí partneri ich spochybňujú, urážajú, kritizujú a mnohokrát tie ženy aj tomu uveria.
No, čím dlhšie to asi pravdepodobne trvá, tak tým je tá vlastná dôvera v samu sebe menšia a menšia a tým pádom je asi pravdepodobné, že to, čo vám hovorí tá polovička, je asi pravda, keď mi to opakuje dennodenne.
Áno, práve toto je.
Je možno ešte taký ďalší mýtus, ktorý je spojený s násilím páchaným na ženách, že tí násilníci si vyberajú vždy tie isté obete, ten istý typ žien. Je to pravda?
Myslím si, že to nie je pravda. Ono v podstate ženy nevedia, že či zrovna tento partner bude násilný, lebo nikto to naozaj nemá napísané na čele.
Mm-hmm.
A mnohí sa začnú správať agresívne až po nejakej udalosti. Spúšťačom môže byť napríklad presťahovanie sa, že majú spoločné bývanie, narodenie detí býva taktiež spúšťačom. Alebo aj zvýšená miera užívania alkoholu. To sú všetko spúšťače, ktoré nevieme my dopredu si predurčiť, že či po udalosti, že keď sa presťahujeme, že či bude agresívny alebo nie. Takže každá žena ide do vzťahu s tým, že si myslia, že bude ten vzťah normálne fungujúci. Jednoducho nie je to dopredu nejako dané a si myslím, že tým pádom sa aj vyvracia práve tento mýtus, že si vyhľadávajú tieto ženy. Taktiež ani ženy nemajú na sebe napísané, že chcú byť obeťou násilia alebo obdobné. No je veľmi nepekný mýtus.
Ja s tým samozrejme súhlasím. A tým spúšťačom môže byť naozaj čokoľvek, pravdepodobne. Nedá sa to odsledovať, že tak teraz po týždni ja vo vzťahu zistím, že aha, tak toto nie je to správne, lebo toto je človek, ktorý má nejaké prvky násilníka. Takže asi sa to nedá odsledovať nejak v prvých dňoch. Musí to asi žena sledovať nejako priebežne, že či sa náhodou teda asi neobjaví.
No, ono,
niečo nezvyčajné.
Tak ako ste hovorili, naozaj to nie je o tom, že fakt sa po týždni niekto prejaví. Existujú samozrejme aj nejaké varovné signály, že sa snaží v podstate zosmiešňovať jej rodinu, uráža neustále. snaží sa ju keby tak izolovať vlastne od rodiny, podpory, alebo aj bráni chodiť do práce, chce, aby bola iba doma napríklad, extrémne žiarlivý, keď je, nepripúšťa si svoje chyby, všetko zvaluje vlastne na tú druhú osobu. Sú rôzne takéto varovné signály, ale ani tie sa nedajú vlastne nejako bagatelizovať a povedať, že toto určite bude potom násilník a budeme v násilnom vzťahu.
A opäť sa možno dostávame k tomu začiatku, kedy sme spomínali, že to násilie nemusí byť naozaj fyzické a to psychické násilie možno častokrát horšie, lebo žena je možno tak zmanipulovaná, že už vlastne ani nevie, kde je sever. A v tom momente, keď si to žena uvedomí, že aha, toto sa mi deje, asi to nie je v poriadku, že sa mi takéto veci dejú v živote vo vzťahu, neviem fungovať normálne, čo mám potom ako žena robiť? Aké sú nejaké prvé kroky?
Jednak zdôveriť sa o tom nie, osobe, ktorej dôverujem vôbec. Taktiež existuje mnoho služieb, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, napríklad naša linka, ktorá je anonymná, kde žena, keď samozrejme je v bezpečí a nie je to pre ňu aj ohrozujúce, môže buď nás kontaktovať na čísle 0800 212 212, ktoré je non-stop prístupné, alebo teda aj e-mailovo môžu na linka pre ženy zavináč ivpr.gov.sk a môže vlastne popísať, čo sa jej deje, s tým, že ani u nás na linke na ne nebudeme nejako tlačiť, nech sa hneď rozhodne, nech začne hneď nejako konať. Všetko vlastne nechávame na rozhodnutí tých žien, nakoľko oni najlepšie poznajú svoju situáciu a čo sa u nich deje. Ale samozrejme, v prípade ohrozenia života a zdravia je tiež potrebné kontaktovať políciu. Lebo polícia má aj právomoc vykázať násilnú osobu z obydlia. Je to na 10 dní, ale tá lehota sa dá predložiť. Takže naozaj sú tam rôzne kroky, ktoré sa dajú urobiť a je to na rozhodnutí tej ženy.
Asi sa to nedá zmeniť zo dňa na deň, ako sú určite aj takéto prípady, ale keď je žena vo vzťahu trebárs niekoľko rokov, tak tá zmena asi neprichádza hneď. Čiže asi sa stretávate aj s telefonátmi od žien, ktoré volajú pravidelne a pýtajú si rady.
Áno, máme na linke ženy, ktoré volajú už od roku napríklad 2015, kedy vznikla linka. A volajú nám teda opakovane s tým, že sa snažíme s nimi aspoň nejaké také postupné kroky prechádzať. No mnohokrát tie ženy chcú, napríklad keď je prítomný alkohol vo vzťahu, že násilník v dosť vysokej miere užíva alkohol, tak chcú, aby išiel na liečenie, že on je agresívny iba keď je opitý. A my im často vysvetľujeme, že to je iba spúšťačom a že tá agresivita nezmizne len tak mávnutím prútka. Že naozaj je potrebné viacero krokov k tomu, aby žili život bez násilia. Ale plne akceptujeme to, že ženy nechcú v tom danom momente niečo riešiť a niekde sa posunúť.
A tu sa možno objavuje ďalší hlas toho stereotypného, ktoré sa objavuje, že keď je násilný, tak od neho predsa odiť. Nič jednoduchšie predsa neexistuje, ale asi to takto jednoduché nie je.
To vôbec si nemyslím, že by to bolo jednoduché. Jednak tým, že tie ženy vnímajú aj tie pozitívne stránky toho manžela. Potom je tam veľakrát aj existenčná závislosť, keď sú tam napríklad už aj deti a ženy nemajú žiaden príjem, tak je pre ne oveľa zložitejšie odísť teraz niekde do bezpečia s tým, že si uvedomujú, že potom stratia príjem, že aj tie deti sú matky, ktoré chcú, aby deti sa stretávali teda aj s tým druhým rodičom napriek tomu, že je voči ním agresívny. Potom nemusia mať prácu, lebo veľakrát tie ženy stratia zamestnanie. Čiže sú tam tie dôvody rôzne, prečo ženy neodídu. A naozaj je dôležité to rešpektovať, lebo oni na to majú svoje legitímne dôvody, prečo neodchádzajú. on sa im môže vyhrážať, môže ich neustále zastrašovať a sú už naozaj tak zmanipulované, že veľakrát si aj naozaj myslia, že to nedajú.
Ja si pamätám jeden prípad z televíznych novín, kedy žena bola zbitá svojim partnerom, podala trestné oznámenie a na súde stiahla obvinenie so slovami, že veď sa nič nestalo, ja ho milujem. A to sa asi deje často, že ako keby tá obeť mala takú krátkodobú pamäť a viac menej ju zaslepila tá láska a zabudla na to vlastne, že čo sa stalo, lebo vlastne nič sa nestalo, aj tak sa milujeme.
Môže to byť aj toto, ale môže to byť aj to, že sa jej začal vyhrážať. Uh-huh. A naozaj tam konkrétne v tomto prípade nevieme, čo presne tam bolo prítomné. Veľakrát tí muži aj po odchode žien z týchto násilných vzťahov, tak ich kontrolujú, sledujú a posielajú im výhražné správy. Čiže naozaj to, že podajú to trestné oznámenie, ešte nemusí znamenať, že sa celý prípad vyrieši, ale sú tam naozaj ďalšie kroky, ktoré sú nápomocné tým ženám, aby už nezažívali násilie. A je mnoho žien, ktorým sa to podarilo a ktoré teraz žijú v bezpečí a majú život plnohodnotný bez prítomnosti násilia.
To je dôležité, že sme to poznamenali. V prípade, že náhodou nás počúva nejaká žena, ktorá má pocit, že je v tom sama, tak určite v tom sama nie je a vždy je na koho sa obrátiť.
Samozrejme. Určite, či už na našu linku, alebo naozaj viacero organizácií, ktoré pomáha ženám zažívajúcim násilie, buď v sociálnej oblasti, psychologickej, právnej, potom poskytujú bezpečné ubytovania, čiže tých služieb je tam viacero a naozaj aj po tej právnej stránke sú tam viaceré možnosti riešenia, takže naozaj v tom nie je sama.
Čiže ak sa nejaká žena ocitla v kolotoči, má pocit, že z toho naozaj sa nedá vyjsť, tak sú prípady, ktoré aktuálne žijú normálny, plnohodnotný život, čiže dá sa to.
Áno.
A čo v prípade, že ja poznám niekoho, komu sa to deje, viem aj ja nejako pomôcť, upozorniť na ten prípad, alebo ako by som mala postupovať v prípade, že napríklad moja kamarátka má doma násilníka?
V prípade, ak je to vaša kamarátka, je dobré o tom vôbec hovoriť. Získať si dôveru vlastne u vašej kamarátky, s tým, že jej zaručíte aj takú mlčanlivosť, že neprezradíte, že vám to vôbec povedala. A môžete si s ňou dohodnúť aj napríklad nejaký signál, ktorý bude znamenať, že sa to násilie vystupňovalo a potrebuje akutnú pomoc, napríklad privolať políciu alebo čokoľvek iné. Dôležité je tiež opakovať, že za násilie nie je zodpovedná ona, ale ten násilník. Taktiež nebagatelizovať samotné násilie, prípadne aj dať jej kontakty tiež na rôzne pomáhajúce organizácie a ubezpečiť ju, že v prípade, ak aj teraz vám to nechce povedať, tak i povedať, že ste tu pre ňu a kedykoľvek bude potrebovať, tak vy budete nápomocná.
Mhm. Čiže len nejakými opatrnými krokmi, aby sa nezľakla trebárs.
Áno, lebo napríklad veľakrát chcú niektorí ľudia ako keby prevzať a tú zodpovednosť a chcú to vyriešiť za tú samotnú ženu. Ale to môže byť pre tú ženu, ktorá zažíva násilie, oveľa ohrozujúcejšie, lebo nevieme, čo sa tam presne deje. Tá polícia napríklad, keď tam príde, nemusí vyhodnotiť situáciu tak, ako opisuje viackrát, že naozaj sú tam rôzne situácie, kedy by to mohlo skôr vystupňovať tú agresivitu násilných osôb.
Aká je aktuálne situácia na Slovensku, keďže sa pravidelne stretávate s telefonátmi od žien? Tá situácia sa zlepšila alebo naopak zhoršila, keďže všetci vieme, aká je doba, všetci musíme byť viac menej zatvorení v jednom byte. Je tá situácia aká? Lepšia, horšia?
Už aj počas prvej vlny vlastne pandémie máme dvojnásobný nárast žien zažívajúcich násilie. Ozývajú sa nám viac aj práve tieto tretie osoby. Čiže to sú ľudia, ktorí majú vo svojom okolí ženu zažívajúcu násilie. A taktiež nám volajú My to kategorizujeme ako iný druh násilia, že to nie je iba to partnerské násilie, ale je to napríklad násilie dospelých detí voči rodičom, rodičia voči deťom. Naozaj tá agresivita sa veľmi stupňuje a myslím si, že aj celková, aj verbálna agresivita, čo môžeme si všimnúť na sociálnych sieťach, je veľmi vysoká a až moc vyburcovaná. A to, že tie ženy sú v takejto izolácii alebo akékoľvek osoby, že aj starší ľudia, tak majú akoby ešte viac zmenšené možnosti na vyhľadanie pomoci. Ale sú tu práve tieto telefonické linky alebo e-mailové, alebo že skúsia s kamarátkou dohodnúť. Naozaj sú tam tie cesty, s ktorými by sa dalo riešiť túto situáciu.
A sú nejaké kroky, ktoré by sme mali urobiť, aby sme ten konflikt v domácnosti nejako zmenšili v týchto dňoch? Existujú nejaké kroky, ktoré by sme mali urobiť v prípade, že je vyhrotená situácia doma, aby sme sa vyhli konfliktom?
To sa nedá tiež takto zovšeobecniť, lebo tá situácia môže byť pre ženu bezpečné, že odíde von vyvenčiť psa napríklad, alebo odíde na nákup. Ale v niektorých domácnostiach práve toto môže byť ešte viac ohrozujúce. Čiže naozaj sa to nedá úplne zovšeobecniť, že tak urobme to. Jednoducho v každej domácnosti to násilie prebieha inak a bolo by ohrozujúce radiť presne nejaké poučné kroky, ktoré sa dajú robiť. Ale čo sa týka spoločnosti, tak si myslím, že by sme mali o tom násilí viac hovoriť. Zdôrazňovať, že tá pomoc existuje a že v tom naozaj nie sú sami.
Možno je dobre o tomto hovoriť aj v týchto dňoch, lebo vy ste mi pred rozhovorom spomínali, že sa blížia nejaké špeciálne dni, ktoré sa budú týkať práve násilia páchanom na ženách.
Áno, 25. novembra začína 16 dní aktivizmu v boji proti násiliu na ženách. Rôzne organizácie budú mať kampane, taktiež rozhovory, diskusie. Mnoho z nich bude práve prebiehať v tých online priestoroch. A už aj počas minulých rokov bolo viacero aktivít, ktoré organizovali či už mimovládne organizácie, alebo teda štátne. Jednou z nich je napríklad pískačka, že vypískame násilie na ženách, ktoré bývalo na námestiach. Teraz bude aj pre deti, bude 20. novembra, bude taká bubnovačka za práva detí, takže je naozaj viacero aktivít, ktoré sa snažia rôzne organizácie robiť, aby upozorňovali na túto tému. A taktiež aj my spolupracujeme s inštruktorkou sebaobrany, ktorá už vlastne rieši aj to, ako sa brániť v tom vzťahu, ako si nastavovať hranice osobné a je to vlastne sebaobrana za seba. Napríklad aj ona sa snaží robiť takú osvetu tejto téme a zdôrazňovať tiež túto tému.
Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, lebo myslím si, že množstvo žien ani len netuší, že obeťou násilníka, lebo si to nechce pripustiť a má pocit, že nedal mi facku, tak to násilník tým pádom nie je, ale tie facky môžu byť aj slovné. Možno na záver ešte raz pripomenúť telefónne číslo v prípade, ak by nejaká žena mala pocit, že potrebuje pomoc od vás, tak kam sa má ozvať?
Naše telefónne číslo je 0800 212 212. Fungujeme nepretržite, čiže kedykoľvek sa môžu na nás ženy obrátiť. Je to bezplatná linka a dostupná z celého Slovenska. A tiež máme e-mailové poradenstvo, linka pre zeny, zavináč ivpr.gov.sk.
Dobre, super, ďakujem. Dnes som sa rozprávala s Máriou Vitekovou, ktorá je vedúcou Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozornosť.
Ženy ako my. Podcast magazínu Diva.sk.